Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби 4-чү январ таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү биз жана дин миң санат түрмөктөрүн угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Анда эмесе программабызды апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктаган жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салды.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Ош шаарына газ берилди. Саясатчы Садыр Жапаров саясий өнөктөрүнүн оң терс жүрүштөрүн баяндаган китебин жарыялады. Бийлик быйылкы жылды улуттук экономиканы өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 29 декабрь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен башкы прокурор Аида Салянова 2-чи даражадагы Манас ордени ыйгарылды. Президент Атамбаев Салянова кызматтан кетпешин, ал кеткен күндө да коррупцияга каршы күрөш токтобосун билдирди. 30 декабрь шейшемби Ош шаарына газ бериле баштаганы маалым болду. 31 декабрь шаршемби президенттин жардыгы менен 2015 жыл улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыяланды. Ал туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын негизинде ишке ашырылат. 1 январ бейшемби кыргыз өзбек өкмөт башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, газ өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантуу маселесин талкуулашканы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жаңы жылдын алдында Ош шаарына газ берилип, түштүк борбордун тургундарына күтүүсүз белек жасалды. Расмий маалыматтарга караганда Газпром Кыргызстан менен Газпром Швейц AG ортосунда келишим түзүлүп, 2015 жылы өлкөнүн түштүк аймагына 100 миллион куб метр жаратылыш газы бериле баштайт. Газпром Швейц AG орусиялык Газпром компаниясына таандык ишкана. Ал Борбор Азия регионунда Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Түркмөнстандан газ сатып алуу менен иш жүргүзөт. Өзү Швейцарияда катталган. Ошентип 2014 жыл апрель айынан тарта газ берүү токтотулуп, эми анын кайрадан берилип, жергиликтүү тургундардын турмушу жеңилдеши кубанаарлык көрүнүш. Бирок маселенин башка өңүтү бир катар суроолорду жаратууда. Президент Алмазбек Атамбаев 27 декабрда жылдык маалымат жыйынында түштүк региондук газ менен камсыздоо максатында долбоорлор түзүлүп жатканын билдирип, 2016 жылды Ош өзүбүздүн газ менен тосот деп айткан эле.
Но мы встречаем Новый год, и Бишкек, и Ош со светом. Ош пока без газа, но...
Биз Бишкектагы, Оштагы жаңы жылды жарык менен тосуп алабыз. Ош азырынча газсыз. Бирок келерки жаңы жылды Ош, Жалал-Абад, түштүктүн бардык шаарлары өзүбүздүн газ менен тосуп алат.
Следующий Новый год уже Ош, Жалал-Абад, все города юга встретят с нашим газом, келбиз.
Мамлекет башчысы жаңы жылдын алдында Ошко газдын берилиши боюнча эч кандай билдирүү жасаган эмес. Газдын жакын арада берилиши боюнча өкмөттөн дагы эч кандай маалымат болгон эмес. Муну бир жагынан президент жана өкмөттүн Өзбекстан менен Газпромдун ортосунда сүйлөшүү жүрүп жатканына карабай, газдын жакын арада берилишине ишеничи жоктугу катары бааласак болот. Экинчи жагынан Газпром менен Өзбек бийлиги кыргыз бийлигин таптакыр оюндан чыгарып, өз алдынча эле сүйлөшүп, газды берүүнү чечкени катары түшүнүүгө болот. Эгерде маселе ушундай болсо, анда кыргыз бийлиги өзүнүн жеринде эмне болуп жатканын көзөмөлдөн эле чыгарып калбастан, андан маалыматы дагы жоктугун кабарлайт. газ берилгенден кийин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, ыраазычылыгын билдирген. Ошондой эле кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууну да сунуштаган. Кандай болгон күндө да газдын берилиш жана эки өкмөт башчынын сүйлөшүүсү кыргыз өзбек мамилесинде муздун эрий баштаганынан кабар берет. Эки ортодогу мамиле газ кризиси чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдөгү татаалчылыктар менен тоңдурулган деңгээлге жетип калган эле. Өткөн жылы Алтынбек Муралиевдин кармалышы да кыргыз өзбек мамилесинде өтө жагымсыз жагдайлардын бири болуп калды. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын эл аралык байланыш бөлүмүн жетектеген Алтынбек Муралиев Өзбекстандын пайдасына тынчылык кылып келгени расмий түрдө айтылбаса да, ал мына ошондой экени айкын болуп калды. Алтынбек Муралиевдин атасы Амангелди Муралиев кезинде өкмөттү бир нече жолу жетектеген. Алтынбек Муралиев УКМК тарабынан тынчылык боюнча шектелип, ноябрь айында кармалган. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы окуучтастар, программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Садыр Жапаров убада кылып келген саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин жарыялады. Анда Садыр Жапаров өзү көө болгон окуяларды баяндаган. Китепти учурда интернет булактардан таап окууга болот. Китептин биринчи бөлүгүндө негизинен 2005 жылдагы парламенттик шайлоодо депутаттык мандат үчүн күрөш, март инкылабы, ал кезде тагдыр чечкен саясатчылар Курманбек Бакиев, Феликс Кулов, Алмазбек Атамбаев жана башкалардын мамилеси, саясий жүрүштөрү, андан кийин 2010 жылдагы инкылап, июнь коогалаңында убактылуу өкмөттүн чечкенсиздиги, Кадыржан Батыров менен сүйлөшүп атып, кырдаалды кан төгүүгө жеткиргени Атажурт партиясынын түптөлүшүнө орун берилген. Экинчи бөлүктө 2010 жылда өткөрүлгөн парламент жана президенттик шайлоолордон кийинки саясий күрөштөр, коррупциялык көрүнүштөр, кумтор маселеси, Атажурт партиясынын лидерлеринин ортосундагы татаал мамилелер баяндалган. Китепте көп нерсе ачык жазылгандыктан, репутациялык жактан алганда азыркы президент Алмазбек Атамбаев жана чет өлкөдө дарыланып жаткан Акматбек Келдибековдун аброюна өтө олуттуу шек келтирген маалыматтар келтирилген. Маселен, Акматбек Келдибеков шайлоо учурунда Казакстандан келген 3 миллион долларды ээнчилеп алган, Арзыбек Бурканывды 200 миң долларга Баткенге губернаторлукка дайындаган деп айыпталган. Ошондой эле 2011 жылы Келдибеков Атажуртту коалицияда калтырып, ошону менен Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башчылыкта калып, президенттик шайлоодо жеңишке жетишүүсүнө мыкты шарт түзүп берген, аны менен өзүнө да оор казган деп жазылган. Шайлоодон кийин Атамбаев менен Келдибековдун мамилеси бузулуп, Келдибеков абакка түшкөнү маалым. Садыр Жапаровдун китебинде 2011 жылы октябрь айында Кыргызстандан 3 тонна алтын мыйзамсыз жолдор менен Түркияга чыгарылып кеткен деп жазылган. Буга Роза Отунбаева жана Алмазбек Атамбаевдин тиешеси болушу мүмкүн деп божомолдонгон. Ар бири өзүнчө иликтөөнү талап кылган мына ушундай маалыматтар китепте өтө көп келтирилген. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов Садыр Жапаровдун китебин окуп чыккандыгын айтып, андай саясатчы өзүнүн ич күптүсүн чыгарган дейт.
Өзүнүн личный эмоциональный впечатленияларын орустан айткандай со своей колокольни жоруп турган бул бала. Ал эми жанагы финансовый эмелери боюнча денежный операциялар боюнча иштеке билбейм, мен мисалы иштеке билбейм. Сопредседатель болушу Камчыбек Ташиев, Келдибеков, ошо Садыр Жапарович ошо бир жүрүшкө. Юридикалык тил менен алганда бу жерден криминал издештин кереги жок дейм да, бул өз ара мамилелеринен келип чыккан нерселер. Бу жерде өкмөттүн, мамлекеттин, элдин бир каражаты, менчиги жөнүндө сөз болгон жери жок да.
Курманбек Осмоновдун айтымында 3 тонна алтынга байланыштуу маалымат далилсиз болуп калган. Ал УКМКнын Садыр Жапаровго маалымат берген кызматкерлери ачыкка чыкса гана такталышы ыктымал, ал үчүн мезгил талап кылынат дейт. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири, саясатчы Мукар Чолпонбаев Садыр Жапаровдун китебиндеги маалыматтар негиздүү жазылган деп эсептейт.
Эми бийликте турган адамдардын баардыгын эле уголовный иш козголо бербейт да. Анан эми баякы ар бир мындай публичный адамдарга саясий баа берилиш керек, анан правовой баа берилиш керек. Правовой баа дайым бериле бербейт, а саясий баа дайыма берилиш керек. Анан ал мындай негизсиз жазбаса керек го деп ойлойм мен.
Мукар Чолпонбаев 2011 жылы Кыргызстандан 3 тонна алтындын мыйзамсыз чыгарылышы боюнча маалыматтар буга чейин эле чыгып келгенин кошумчалады. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Кыргыз бийлиги быйылкы жылды улуттук экономиканы бекемдөө жылы деп жарыялады. Президенттин жардыгында бул максат өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын жоболоруна ылайык ишке ашырылары көрсөтүлгөн. Жардыкта энергетика, айыл чарба, транспорт жана башка тармактарда 24 улуттук долбоорду ишке ашыруу башталганы, аларга 400 миллиард сомдон ашуун каражат каралып жатканы айтылган. Экономикага өзгөчө көңүл буруу быйылкы жылдагы парламенттик шайлоого дагы байланыштуу. Бул маселеде бийлик өзгөчө кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна үмүт артып жатканы маалым. Орусия убада кылгандай өткөн жылдын соңунда бул фондко 100 миллион доллар которгону маалым болду. Орус тарап бул фондко 500 миллион доллар которуп, андан сырткары дагы 500 миллион доллар кошумча насыя табууга макул болгон. Фонд аркылуу Кыргызстанда айыл чарба, кайра иштетүү, тигүү тармактарын каржылоо күтүлүүдө. Каражаттардын мыйзамдуу иштетилишин Орусиянын эсеп палатасы дагы көзөмөлдөйт. Белгилеп кете турган нерсе, быйылкы жылы Кыргызстан иш жүзүндө Евразия экономикалык биримдигинин шартында жашай баштайт. Өткөн жылы 23 декабрда кол коюлган келишим быйылкы жылдын май айына чейин ратификациядан өтүп, Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештигинин шарты менен жашай баштайт. Биримдиктин шартында жашоо Кыргызстандын финансы экономикалык турмушуна кандай таасир этиши май айынан кийин айкын болмокчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында эгемендиктин алгачкы жылдарында эле пайда болгон теология факультеттери азыр кандай кызматты аткарууда? Бул факультеттердин кандай көйгөйлөрү бар? Биз жана дин түрмөгүнөн Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев ушул жана башка суроолорду теолог Сайфулла Базаркулов менен талкуулады.
Өзү теология деген эмне бул? Теология факультети деген бул кандай факультет десек болот?
Теология деген сөз өзү бул грек тилинен алынган кудай таануу деген сөздөн келип чыккан да. Бул тео кудай, логия баарыбыз билгенде окуу, кудайды окуу же болбосо кудай таануу деп. Теология факультети дегенде диний билимдерди илимий негизде алып караган бир окуу жай катарында же факультет катарында түшүнсөк болот да. Бүгүнкү күндө теология факультеттерине бир назар салып караганыбызда бир гана догманы тастыктоо менен гана алектенбестен ошол моментте бир объективдүү түрдө диний догмаларды чечмелөөгө жана түшүндүрүүгө да аракет кылган бир факультет деп түшүнсөк болот да.
Кыргызстанда теологиялык билим берген кандай факультеттер бар, кандай мекемелер бар?
Санап кете турган болсок, Ош мамлекеттик университетинин Ош шаарында теология факультети биринчи алгачкы болуп ачылды. Жана ошол эле Ош мамлекеттик университетине караштуу Арашан гуманитардык институтуна таандык Арашан дин таануу факультети ачылды. Андан кийин кыргыз түрк Манас университетинде теология факультети бар. Ишаналы Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинде теология бөлүмү бар. Билим берүү министрлигинен атайын бир шифр кабыл алынды. Теология жана дин таануу факультеттери, дин таануу адистиги үчүн дагы эки түрдүү гос стандарт же болбосо мамлекеттик стандарт кабыл алынды.
Башкача эми мындай жөнөкөй тил менен айтканда теология менен дин таануунун айырмасы жөнүндө айтып өтсөңүз бир аз.
Жөнөкөйлөштүрүп айтканда бүгүнкү күндө теология факультеттери мамлекеттик госстандарттарда кабыл алынганда ал жерде сабактардын диний сабактарга басым жасалат.
Диний үйрөтүлөт, белгилүү бир диний үйрөтүлөт.
Белгилүү бир динге басым жасалып, ошол нерсенин мисалы дин психологиясы эмес, диний психологиялык сабактар окутулат. Диний социология
Кыргызстандагы теология факультеттеринде көбүнесе ислам үйрөтүлөт деп айтсак болот экен.
Ал туура эле болот. Ооба, себеби Кыргызстандагы теология факультеттеринде көбүнесе исламга басым жасалат. Бул нерсе дүйнөлүк тажрыйбаны алганыбызда дагы туура эле, себеби биздин өлкөдөгү жарандардын 85%дан ашыгыраак мусулман динин тутунуп аткандан кийин жана биз окуу жайларды бүтүрүүчүлөр бул келечекте ушул коомдогу муктаждыкты канааттандыруу үчүн ушул муктаждык канаат ачылгандыктан бул жерде ислам динине басым жасалышы бул табигый эле бир көрүнүш катары кабыл алынышы керек.
Теология факультеттеринин негизги максаты бул элге исламды жеткирүү, үйрөтүү.
Өлкөдөгү дин жаатындагы муктаждыкты канааттандыруу максатында ачылган. Биринчиден бул жерде өлкөбүздөгү дин бир гана ислам эмес, негизи эле теология факультет жөнүндө бир гана ислам менен гана чектелип калбастан диндер жөнүндө башка эле дүйнөлүк диндер болсун, же болбосо дин менен мамлекеттин ортосундагы саясат жаатында болсун, дин менен коомдун ортосундагы байланыштар болсун, деги эле жогорку дин адисин жетиштирүүдөгү керектүү болгон баардык предметтер теология факультеттерине окутулат. Медреседегилер менен бир аз теология факультетин бир аз баягы экөөн бирдей түшүнүп калуу бир аз тар түшүнүк болуп калат. Себеби теология факультеттери бүгүнкү күндө мамлекеттин көзөмөлүндө жана мамлекеттин гос стандартынын негизинде мамлекеттик үлгүдөгү диплом алган нерселерди жетиштирет. Бул жерде диний жаат ислам багытындагы предметтерди терең окутулуу менен бирдикте башка диндер жөнүндө дагы предметтер окутулат. Жалпы гуманитардык предметтер жөнүндө дагы билимди алып гос стандарттагы мамлекеттик үлгүдөгү диплом алат. Философия, информатика, англис тили, тарых, дүйнөлүк тарых булардын баары менен бирдикте толук кандуу жогорку дин адиси үчүн эмне керектүү болсо талаптагы баардык адистер окутулат, аракет кылышат.
Макул, ошол максатына жетип атабы теология факультеттери?
Көздөгү башка окуу жайлардагындай эле биздеги да теология факультеттеринде жана дин тануу факультеттеринде кээ бирки өксүктөрүбүз бар чындыгында алып караганыбызда.
Кайсылар
мисалы? Кайсылар өз адистиги менен иштей турган бир чөйрөнүн болбогондугу да. Болсо дагы бүгүнкү күндө ал чөйрөлөрдүн мамлекет тарабынан кабыл албагандыгы, мисалы
танылбагандыгы,
акча маселеси жатат мунун аркасында, маяна маселеси, айлык маселесин чечип алышыбыз керек. Бул жерде себеп дегенде баягы дин маселеси ушундай ушунчалык назик маселе экен, ар ким дин үйрөтөбүз деп келип алып өлкөбүзгө ар кандай көрөзгөй максат менен колдонуп кетүү коркунучу бар. Келечекте биздин бүтүрүүчүлөр кайсы жерге барып иштейбиз дегенде ошол жерде каражат маселеси, айлык маяна маселеси каралбагандыгы үчүн же болбосо бир төмөн болгондугу үчүн бул маселе бизге биринчи иретте бир чоңураак бир тоскоолдук болуп эсептелет.
Бул маселе боюнча бир суроо, мисалы негизи эле Кыргызстандагы теология факультеттери бирдиктүү бир билим берүү программасына ээби?
Бул маселе чындыгында бир гана теология факультетинде эмес, негизи эле өлкөдөгү диний билим берүү саясатында бирдиктүү бир стандарттын жоктугу шуга чейин айтылып келет.
Стратегия жок, белгилүү
багыт жок болуп келген. Бирок негизги маселе дагы эле кайра барып ушул каражат маселесине такалып калып атат. Себеби жергиликтүү адистерди өзүбүз жетиштирүүдө жана өзүбүздүн саясатты жана дин чөйрөсүндөгү саясатты бирдиктүү жана максатка ылайык ишке ашырууда сөзсүз түрдө биздин өлкөнүн өзүнүн кызыктар баягы өлкө бюджетинен бир кандайдыр бир каражаттын берилиши керектиги деп ойлойм да. Себеби антпесе бизге сырттан келген ар кандай фонддор, ар кандай бир уюмдар келип бизге ар кандай окуу жайларды ачуу жана курстарды ачуунун негизинде биздеги дин адистеринин көз караштары түрдүү болуп калышы мүмкүн да. Сөзсүз түрдө өлкөнүн бирдиктүү теология факультеттери үчүн стандарты болуш керек, максаты болуш керек, планы болуш керек. Антпесе биз максаты бир болгону менен ар кандай тартипти ыкмада билим берүүнүн натыйжасы биздин максатка ылайык келбей калат.
Мамлекеттин кызыкчылыгына кандай кызмат кылышы мүмкүн бул теология факультеттеринин бар болушу?
Чыныгы эркиндикти камсыздоодо жана аны ишке ашырууда диний толеранттуулукту камсыздоодо бул теология факультеттеринин сөзсүз түрдө муктаждыгы бар. Бүгүнкү күндө биздеги дин кызматкерлерин жетиштирүү максатында ушул факультеттер ачылган да.
Дин кызматкерлерин жетиштирүү үчүн ачылып атат бул факультеттер. Дин кызматкерлери муктаждыгынын канча пайызын өзүңүздөр камсыздап атасыздар мисалы Кыргызстанда?
Ачык айтыш керек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда теология факультетин бүтүрүүчүлөрү бир 600 чегергенди чукулдап калды да менин билишимче. Диний чөйрөдө иштеген бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр тилекке каршы бир аз аз, төмөн көрсөткүч аз. Муфтиятта, казыяттарда, жогорку окуу жайларында, дин комиссиясында иштеген биздин адискөй бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Бирок негизинен биз мисалы баягы өзүбүздүн дагы копулубузга бир аз толбой турат. Себеби мунун башка да себеби эмне дегенде, башка себепте айлык маяна маселеси келип чыгат. Экинчи маселеси мектептерге расмий түрдө дин сабагы азырынча кире элек. Ушул теология факультеттерин жана дин тануу факультетин бүтүрүүчүлөрү кабыл алынсын деген маселе бир аз ишке аша элек да. Ушул маселе толук кандуу чечиле элек. Дин тануу жана теология факультетин бүтүрүүчүлөр мектептеги дин тануу сабактарын билгенге компетенциясы жетет да. Себеби биз гос стандартта дагы ушул нерсе каралган. Теология факультетинин же дин тануу факультетин бүтүрүүчүсү жогорку жана орто окуу жайларында окуу учу болуп иштөөгө керектүү болгон баардык педагогикалык, психологиялык баардык стандарттагы сабакта көрсөтүлгөн.
Угуучулардын арасында болушу мүмкүн, мисалы бул теология факультеттери каяктан чыкты дегендерчи. Негизи эле эл аралык тажрыйбада теология факультеттери кандай орунга ээ?
Тарыхый университеттерде Оксфорд, мисалы Кембриджтерде, мисалы Европадагыларды алып караганыбызда ошол университеттердин алгачкы ачылган күндөн бери эле уланып келаткан факультеттин негизги өзөктүү факультет болуп эсептелген теология факультети болуп эсептелет экен да. Бүгүнкү ошол эле Оксфордтун бир тарыхын изилдеп көрсөк, ошол окуу жайы университет башталышта бир чиркөө окуу жайы болуп, чиркөө кызматкерлерин, ошол дин кызматкерлерин жетиштирүүнүн негизинде келип чыккан университет болуп эсептелип атат да. Бүгүнкү күндө дагы ислам дүйнөсүндө калып караганыбызда бул теология факультеттерине басым жасалып атат.
Программага ээ белгилүү бир диплом бере алган сапаттуу кадрлар сабак берген мугалимдер иштеген бир жер мамлекет үчүндө эле керек го дейм.
Ооба да, себеби бул медреселер жөнүндө сөз болуп атпайбы? Медреселерди легализациялоо же болбосо стандартка өткөрүү болуп атканда, бул жерде эгерде табигый муктаждыктарга табигый жолду, легалдуу жол ачып бербесек, ал муктаждыкты канааттандыруу жолдорун башка бир каалаган иррационалдуу жолдор менен ишке ашып кетиши мүмкүн да. Экинчи жагынан биз канчалык жакшы ниет менен болгон болсок дагы, бул ишти өзүнүн баскычтарына ылайык ишке ашырбасак, бизге ар кандай бул диний окуу жайларга дагы мындай кандай сын пикирлер айтылып кете берет да. Мисалы бүгүнкү күндө бизде медреселерде анан террористтер ар кандай нерселер окутулат деген баягы сын пикирлер, ар кандай кароолоо сөздөр айтылып келет да. Эгерде чындап эле алар жүйөсүз сындарды туура эмес экендигин далилдеш үчүн алар мисалы стандартка өтүп алса, ачык айкын болсо, программасы анан бүтүргөндө кандай адистики бере тургандыгы баардыгы ачык айкын болсо, аларга айтылган жүйөлөр дагы тыйылмак. Экинчи жагынан теология факультетине тапшырып келечегин көрө бала да көрө алып билиш керек. Ошол окуу жайга тапшырганда эмнени үйрөнөт, кийин келечекте кандай кызматты аркалайт же деген дагы суроо чечилет. Экинчи жагынан аларга айтылган ар кандай кароолоо го дагы бир тыюу болмок да.
Теология факультеттерине окуганы барган жаштарыбыз, булар кимдер? Кайсыл тайпадагы адамдардын балдары? Материалдык базасы кандай? Үй бүлөлүк абалы кандай? Жыныстык абалы кандай?
Мен өзүм жетектеген окуу жай кандай жөнүндө айтып кете турган болсом, башта бул биздин окуу жайда бир гана жалаң гана эркектерди кабыл алабыз. Себеби бүгүнкү күндө баягы кыздарды кабыл алганга бир аз материалдык техникалык базабызга жетише элекпиз чынында алып караганда. Ош мамлекеттик университети Ош теология факультетинде, Манас Түрк университетинин теология факультетинде кыздарды кабыл алып атат да негизинен. Бүгүнкү күндө теологияга же медреселерге балдар баягы шоктонуп деле бир тил укпас болуп кеткен адам болсунчу деп берип кетип койгон жерлери бар да адамдардынчы. Бир аз ушул үй бүлөсү дининден кабар болгондор келип атат биринчи очеретте. Экинчи очеретте баягы теология факультеттери бүгүнкү күндө көбүнчө баягы контракттык негизде болбогондугу үчүн
бекер окуткан
бюджеттик деп айтсак бекер окуткандыгы үчүн көбүнчө бир аз үй турмуш шарты бир аз жетишпеген үй бүлөлөрдөн келгендиги анык, муну ошондой эске алышыбыз керек. Үчүнчүдөн баягы мектепти да окуган, баягы ОРТ баягы жалпы республикалык тесттин да өткөн жана динге кызыккан абутуриенттердин келип аткандыгы дагы бир чындык. Ушуну менен бирдикте кээ бирки бир баягы ата энеси жок ушундай балдар дагы келип атат да бүгүнкү бизде. Кыскасын айтканда коомдун ар тармагынан бар да. Көпчүлүгү баягы бюджеттик негизде болгондугу үчүн баягы мамлекеттин же болбосо ошол баягы факультет ачылып атканда ошол кандайдыр баягы мамлекеттик фонддор колго алгандыгы үчүн факультетке келген бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ошол баягы орто катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары болуп эсептелет да. Бизде бүгүнкү күндө мусулманчылыкта бир аз кээ биркилер түшүнбөстүктө болуп атат. Дүйнөлүк илимдердин кереги жок, баягы светтик илимдердин кереги жок деген түшүнүкчү. Математика, физика, химия башка сабакта. Тескерисинче бизге мектепти жакшы бүтүргөндөр бул динди ошол мектепти жакшы окугандар гана түшүнө алат негизинен өзү. Биз жогорку окуу жайларында муну да мамлекеттик стандарттагы баягы вузовский компонент деп коет, жогорку ошол компоненттерде сабактарды окутабыз. Ошон үчүн эч кандай
мисалы
биз философияны, мисалы тарыхты, англис тилин, кыргыз тилин, информатиканы, табияттануу ушул баягы өзүм жогорку окуу жайлар үчүн билим берүү министрлигинин атайын стандарты бар. Ошол стандарттын негизинде ишке алып барабыз. Биз бир гана дин жааты менен гана чектелип калбайбыз, дүйнөлүк илимдерди окутабыз. Ошону менен бирдикте биздин бере турган дипломубуз мамлекеттик үлгүдөгү диплом болуп эсептелет.
Бул жерде аябында жакшы сабак берсеңиздер, ушундай бир ар тараптуу билим берсеңиздер, бүткөндөн кийин бирок жана башында айтып өткөндөй иш жумуш табууда турабы, ошол алган билимин акчага айландырууда кыйынчылыктарга дуушар болуп атканда айта кетүү керек да. Эми бул багытта бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылууда кандай иштер жүргүзүп жатат азыр?
Тата алмас эле негизинен, бир гана бир теологияны бүтүрүүчүлөр гана таандык суроо эмес да, мен ошондой деп кабыл алам. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө ар кайсы адистик болбосун
негизи жогорку билимдүү
жогорку билимдүү адистердин көпчүлүгүнүн эле өзү негизи бул дүйнөлүк тажрыйбада да ушундай болуп атат. Баягы бир университетте канчалык окуу жай бүтүрүүчү бар бүтсө, баардыгын иш менен камсыз кылуу өзү маселеси негизинен бир аз табиятынан бир аз тата алмас эле болуп турат. Бүгүнкү ошо биздин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрү өзү татыктуу билим алса, эч качан биздин бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө келечек ачылып жатат да, жолу баягы даңгыр жолу ачылып жатат десем жаңылышпаймын.
Күчтүү кадрларга ар дайым жол ачык.
Жол ачык, ошону менен бирдикте мектепте дагы ушул нерсе бар. Биз бүгүнкү күндө эки баскычтуу билим берүү системасына ылайык 4 жылдык окуу мөөнөтү 4 жылга түшкөн. Мындан кийинки магистратура жана докторантура дагы мисалы бул колго алынып бүгүнкү күндө Кыргызстанда ачыла баштады. Бүгүнкү күндө дин таануучу же теология багытында магистратураны жана докторантураны окуганга шарттар түзүлүп калды.
Биз жана дин түрмөгүнөн азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, теолог Сайфулла Базаркулов менен маектешти.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Аба толкунда таңкы азаттык программабызды эми эзерлик тема менен улантабыз. АКШ Гуантанамо түрмөсүнөн 5 туткунду Казакстанга жөнөттү. Казак бийликтери аларга качкын макам азырынча бериле электигин билдирүүдө. Бирок жаңы жылдын так алдындагы бул кабар Казакстанда айрымдардын бүйүрүн кызытты. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
АКШ Кубадагы аскер абагынан 5 туткунду Казакстанга жибергендиги жыл этегинде маалым болду. Бул туткундардын 3 Йемендин, 2 Тунистен. Алар АКШ көзөмөлдөгөн Гуантанамо бей түрмөсүндө 10 жылдан ашык отуруп чыгышты. Убагында Аль-Каида террордук уюшмасы менен алакалаш исламчыл согушкерлер деген шек менен Пакистанда колго түшүрүлгөн эле. 30 декабрдагы билдирүүсүндө Пентагон 5 Казакстанга жөнөтүү тууралуу чечим бир добуштан кабыл алынгандыгын бышыктаган. Эртеси Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул адамдар АКШ бийликтери тарабынан айыптоо үчүн жетиштүү негиз болбогондуктан бошотулгандыгын маалымдады. Министрликтин кабарында Казакстан аларды өздөрүнүн жеке кайрылуусу жана Бириккен Улуттардын качкындар боюнча жогорку комиссарынын тийиштүү өтүнүчү менен катар Казакстан өзүнө алган эл аралык милдеттемелердин жана гуманитардык себептердин негизинде кабыл алып жаткандыгы айтылды. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, бул бешөөнө качкын макамын берүү тууралуу чечим али кабыл алына элек. Алардын иши Казакстандын ички иштер министрлигинин негизинде жана казак мыйзамдарына ылайык каралмакчы. Ал эми чыгымдарын эл аралык уюмдар көтөрө турган болууда. Мунун алдында Ооганстандын өкмөтү Гуантанамодон 4 ооган жараны чыгарылгандыгын бышыктаган. Жогорку тынчтык кеңешинин мүчөсү Каза Абдулла Амин Вакат 4 талип бийлиги тушунда жогорку кызматтарда болгон. Ошондуктан АКШнын өкмөтү аларга издөө салып Гуантанамага камаган деп билдирди. 20 декабрдагы сөзүндө ал 4 эркиндик алышы ооган жергесинде тынчтык орнотууга салым кошот, Гуантанамада кала берип жаткан башка оогандар да бошотулат деген үмүтүн билдирген. Вакат бирок Гуантанамада кала берип жаткан 130 чукул туткундун канчасы оогандар экендигин айтуудан баш тарткан. Анын сөз кыясында бошотулган оогандар өз мекенине кайтат. Ал эми андан мурда ноябрь айында Гуантанамадан чыккан 5 туткун Грузияга жана Словакияга жөнөтүлгөн эле. Гуантанамада күнөөсү далилденбеген, бирок коопсуздук абалга байланыштуу өз мекендерине жиберилбей турган дагы башка туткундар бошотулууда. Аларды башка өлкөлөргө өткөрүп берүү АКШ президентинин Гуантанаманы жабуу далалатынын чегинде жүргүзүлүүдө. Бул түрмө 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы террордук чабуулдардан кийин ачылган эле. Аны укук коргоочулар мыйзамдык кара тешик деп сынга алып келишкен. Пентагон Казакстанга жөнөтүлгөн Тунис жарандары Абдель Аль-Хакеми жана Абдулла бин Али Аль-Луфти. Ал эми Йемендик туткундар Асим Табит Абдулла Аль-Халаки, Мухаммед Али Хусайн Канайна жана Сабри Мухаммед Ибрахим Аль-Кураши экендигин маалымдаган. Мындан бир нече күн мурда Гуантанаманы жабуу боюнча президент Обаманын атайын элчиси Клифф Слоан кызматынан кеткен эле. Айрым маалыматтарга караганда Слоан туткундарды бошотуунун өтө жай жүрүп жатканына абдан нааразы болуп келген. Мындай бошотууну Пентагон жактырышы керек. Пентагондун мурдагы жетекчиси Чак Хейгелге өз кезегинде Ак Үйдөн Гуантанамо туткундарын тез арада бошотуу боюнча кысым болуп келген. Хейгел ноябрда иштен кеткен эле. Казак бийликтери акыркы жылдары Казакстандын өзүндөгү исламчыл фундаменталисттерге карата катаал чараларды көрүп келет. Өкмөт сынчылары исламдык согушкерлер коркунучу деген шылтоо менен Назарбаевдин бийлиги өз оппоненттерин кысымга алат деп айыптап келишет. Террорчулар деп шектерип Мухиттин ар жагындагы түрмөдөн бошонуп келгендерди Казакстанда айрымдар шектенүү менен кабыл алууда. Азаттыктын казак кызматынын сайтындагы комментарийлердин дээрлик бардыгы терс маанайда экендиги байкалды. Алардын биринде бизде өзүбүздүн талиптердин ачыкта тымызында колдоочулары жетиштүү деп айтылды.
Жаңыл Субжан баяндады. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Джефф Лили 2007 жылга чейин 3 жыл Кыргызстан Республикалык институтунун Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеген. Ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, өмүр баянын изилдеп, маалымат топтоп жүрүп, көп жылдар Азаттык радиосунда иштеген Азамат Алтайдын баскан жолуна да кызыгып калат. Азыр мына ушул эки кыргыз инсаны тууралуу англис тилинде китеп жазып жаткан чагы. Америкалык публицист Джефф Лили менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешип, адегенде бул китепти жазууга кызыгууңуз эмнеден башталды деп сурады.
Well, I first had the idea of writing a biography of Chinggis Aitmatov. I lived in Bishkek from 2004 to 2007 and
эң башында мен Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын англис тилинде жазайын деп ойлогом. Жумушка байланыштуу 2004-2007 жылдары Бишкекте жашап калдым. Жергиликтүү элдин кулук-мүнөзүн, каада-салтын, өткөн жолун түшүнүш үчүн китептерди окуп, Айтматовдун аңгеме повесттери менен тааныштым. Уламанын кийинки чыгармаларын, Айтматовдун өзүнүн басып өткөн өмүр жолу тууралуу окуган сайын аябай таң калдым. Чыңгыз Айтматов жөнүндө көбүрөөк маалымат топтой баштаганда, бир учурда Азамат Алтайдын ысымы пайда болду. Жаңылышпасам, биринчи жолу ал тууралуу мага Тынычтыкбек Чоротегин айтып берди. Ушул эки инсандын жашоо турмушу, ой санаасына көз чаптырсам, бирөө темир көшөгүнүн ары жагында, экинчиси бери жагында жеке адамдын эркиндиги, көз карандысыздыгы тууралуу көп ойлонгонун, жакшы жашоого болгон терең умтулуусун көрө алдым. Бул аябай чоң түшүнүктөр, бирок ушул эки адам тең дал ушул баалуулуктарды камтыган экен өз жашоосунда.
These are big concepts, but these men embody that.
Айтматовдун кайсыл чыгармаларын окудуңуз? Айрыкча эсиңизде калган каарман, окуялар кайсылар болду?
That's a hard question because I found many of his books very interesting to me.
Бул татаал суроо. Мен Айтматовдун бир топ чыгармаларын окуп чыктым. Эсимде калган, катуу таасирленген учурларды айтсам, Жамиля повестинде салматтыгы начар, Данияр Клейген мүшөктү далысына салып алып, ылды эңкейген бойдон тишин кычыратып, олку-солку тактайдын үстүндө жай басып баратканы. Ойноок мүнөз Жамиля болсо, аны эси чыгып карап турганы. Саманчынын жолундагы Толгонайдын образы ар дайым көкүрөгүмдө түнөк тапты. Бетме-бет чыгармасында коктуголотто жашырынган Исмаил энесинин тажиясын алыстан аңдып карап, ал жерге бара албай ичинен сыздаганы, кылым карытар күн романы бүт бойдон тынчымды алган күндөр болду. Айта берсе, мындай учурлар абдан көп болду.
Ушул чыгармалар сиздин кыргыз элин жакшыраак түшүнүүңүзгө жардам бердиби? Деги кандай таасир, ой калтырды?
I think these books give you a bright idea of what humanity is about.
Менимче, Айтматовдун чыгармалары жалпы адамзатка тийиштүү маселелерди көтөрөт. Кыргыздар да ошол адамзаттын бир бөлүгү эмеспи? Албетте, бул чыгармаларда кыргыздын каада-салты, кулук мүнөзү камтылган, бирок мен үчүн баарынан маанилүүсү, бардык улут, диндеги жалпы адамзатты бириктирген көрүнүш, баалуулуктарды тапканым болду. Айтматов өз жашоосунда кайсы бир көйгөйгө туш болуп, аларды жеңиш үчүн күрөшүп жаткан адамдарды сүрөттөйт. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары аркылуу жалпы адамзатка эскертүүлөр да жасап жатат. Жазуучу катары өз вазифасын аткарууда. Биз, адамдар, ошол эскертүүлөргө көңүл буруп, маани беришибиз керек. Ал биздин милдет. Адам болуп жаралган соң турмушта ар түркүн сыноо азгырыктар күтүп турат. Ошолорду ажыратып, акылга сала билүү керек деген эскертүү жалпылап айтсам.
Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды кандайча байланыштырганы жатасыз? Кандай катыштап алдыңыз?
Well, this is where the magic has to happen and I have some ideas right now. They met each other several times.
Бул чынында сыйкырдуу нерседей болду. Азыр оюмда бир нече идеялар бар. Айтматов менен Азамат Алтай бир нече жолу бетме-бет жолугушуп учурашкан экен. Эң биринчи жолу 1975 жылы Нью-Йоркто таанышышкан. Кансыз согуш кылычын кайрап турган мезгил. Айтматов АКШга Фудзиямадагы Кадыр түн драмасы Нью-Йоркто коюлганда барган экен. Оюнду көрүүнө келген Азамат Алтай Айтматов менен ошол жерден таанышып, бир нече күн удаа жолугушуп маектешишкен. Ал жерде Болот Миңжылкыев да гастролдо болуп, үч атактуу кыргыз бир жерде кездешип табышат. Айтматов менен Азамат Алтай кийин 1980 жана 1990 жылдарда жолугуптур. Азамат Алтай чет өлкөдө жашаса да, өмүр бою кыргыздар, кыргыз тарыхына тиешелүү китеп маалыматтарды чогултуп, өз мекенинде тыюу салынган чыгармаларды сактап калуу аракетинде болуп тур. Айтматов экөө ушул аракеттерди да талкууласа керек. Менимче атактуу кыргыз жазуучусу бул ишке колдоо гана билдирмек. Кантсе да, мен бул эки кыргыз инсан тууралуу китепти америкалык окурмандар үчүн кызыктуу кылып жазышым керек. Китеп англис тилинде жазылууда. Балким келечекте кыргызстандык окурмандарда окуп калгысы бардыр.
So, maybe one day what I write, people can read it in Kyrgyzstan.
Мен Айтматовдун чыгармаларынын бирин серин гана англисче котормосун көрүп калдым. Которуу сапаты ойдогудай эмес деген пикирлер арбын. Сиз англисче китептерин көрө алдыңызбы?
It's hard for me to judge. I mean, I speak Russian, but I'm not a коренной носитель языка. So, it's hard for me.
Мага бул жагынан сын пикир айтуу кыйын. Мен орусча сүйлөйм, бирок ине тили деңгээлинде эмес, албетте. Жакында эле британиялык котормочу Джеймс Виерден Жамиля повестин кайра которуп чыгат деп уктум. Башка да чыгармалары которулуп жатат. Америкада ар кайсы эмгегин ар башка адам которгон экен. Айтматовдун чыгармаларын немис тилине ондогон жылдар бою бир адам которгон. Фредерик Китцер кыргыз жазуучусу менен жеке байланыш катышта болгон. Бардык чыгармаларына астейдил, терең түшүнүп мамиле кылган. Чыңгыз Айтматов балким ошондон улам Германияда аябай белгилүү автор. Бул жагынан Америка же Европанын башка өлкөлөрү менен салыштырып болбойт.
But of course Чыңгыз Айтматов is not as well known in America as he is in let's say Germany or other parts of Europe.
Кыргызстанда жашап, Айтматовдун чыгармаларын окугандан кийин кыргыз эли жери тууралуу пикирим өзгөрдү деп айта аласызбы? Көп кишилерде ар кандай стереотип, пресса же дагы башкалар калыптандырган түшүнүктөр бар эмеспи?
I had a great time in Kyrgyzstan. I lived there for 3 years. The Kyrgyz people were generous, open.
Мен үчүн Кыргызстанда жашаган учур керемет жылдар болду. Кыргыздар мага, менин үй бүлөмө ак пейил, жоомарт мамиле жасашты. Мен башынан эле ар кандай стереотиптерге каршымын. Өмүрүмдүн 3 жылын дал ушундай кооз, жаратылышы керемет өлкөдө жашоо буйруганына терең ыраазымын. Бул 3 жылды башка эч нерсеге алмаштырбайт элем.
Китебиңиздеги айтайын деген башка оюңуз, максатыңыз эмнеде?
I think my message is that the inner drive for freedom of the soul and of the spirit.
Менимче башкы максатым ар бир адамды жашоодо алдыга түрткөлөгөн эң башкы күч бул ички эркиндик, рухий эркиндик. Кээде адам ичинде өзүн эркин сезгени менен сырткы жашоодо, эл менен баарлашканда ар кайсы жерде сүйлөгөн сөзүндө эркин боло албайт. Менин оюмча Чыңгыз Айтматов чыгармаларын жазып жатканда өзүн эркин сезген, бирок коомчулук алдында сүйлөгөндө, өзүн алып жүргөндө эркин боло алган эмес. Атасынын кейиштүү тагдыры анын иштен жеп келгени айтпаса да түшүнүктүү эмеспи? Азамат Алтай оюн ачык, эркин айткан адам болгон. Балким ошондон улам Советтер Союзуна кайтпоо тууралуу чечим кабыл алган. Эркиндик өтө татаал нерсе, оңой оокат эмес. Ушул эки адам эркиндикти кандай баалаганы, кандай түшүнгөнү башкалар үчүн сабак болгудай. Анткени биз кандай өлкөдө же системада жашабайлы, эркин болуп төрөлгөн соң өмүр бою ички эркиндикти издеп самап жашайт экенбиз.
In there for all of us, because whether we live in free countries or not, we all struggle to be free.
Okay, thank you very much for what you are doing.
Чоң рахмат сиздерге.
Америкалык публицист Джефф Лили менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешти.
Азаттыктан жаны сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит мобил сайттарынан окуңуз.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Аяктаган 2014 жылы дүйнөдө Эбола вирусу кулаш жайып, Африканын бир топ өлкөлөрүн оор акыбалга салды. Пакистанда шал оорусуна карата балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Кыргызстанда да бул тенденция байкалды. Саламаттыкты сактоо жаатында аяктаган 2014 жылы болгон айрым орчундуу окуяларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо, ден соолук берүүбүздө кайрылат.
Саламатсыздарбы? 2014 жылы дүйнө коомчулугу Эбола вирусу менен күрөштү. Балдардын шал илдетине карата эмдетүүдөн баш тарткандар Пакистанда эле эмес, Кыргызстанда да арбыды. Кыргыз аялдар арасында көкүрөк рак илдети арбып, ошондой эле балдардын рак оорусу күчөдү. Өлкөдө менингит жугуштуу дарты өрчүдү. Бүгүн дүйнөдө жана Кыргызстанда 2014 жылы саламаттык жаатында болгон орчундуу окуяларга токтолмокчубуз. Эбола вирусу тууралуу алгачкы маалымат ондогон жылдар мурда эле дүйнөгө тараганы менен 2014 жыл бул илдеттин өрчүп күчөгөн учуру болду. Африканын 8 өлкөсүндө дартты жуктургандардын саны 17 000 ашып, андан каза тапкандар болсо 6 000 адамдан арбын болду, деп билдирет дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Батыш Африкадагы Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леон бул оорудан катуу жабыр тарткан негизги 3 өлкө болду. Англиядагы Ливерпуль тропикалык медицина мектебинин ага окумуштуусу Ник Бейчинг Азаттыкка бул өлкөлөрдө Эбола илдетинин өзгөчө өрчүсүн себебин саламаттыкты сактоо тармагынын начар болуусу менен түшүндүрдү.
In countries like Guinea and Liberia,
Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леондун саламаттык тармагы өтө чектелүү эле. Буга кошумча жергиликтүү калктын карантинге алынуу коркунучунан улам ооруну жашыруусунда түшүнсө болот.
Эбола куш тумоосу же чочко тумоосунан айырмаланып, ооруган киши менен түздөн-түз дене байланышы болгондо гана жуга турган оору, деп кошумчалады Бичинг.
Эбола жана ага окшош илдеттер көбүнесе ооруган киши менен суук киши дене байланышын курганда болот. Акыркы жылдары чыккан куш тумоосу же чочко тумоосу болсо, эболадан айырмаланып, аба аркылуу жугат эмеспи?
Эбола ошондой эле жапайы жаныбарлардын этин жегенде да жугушу ыктымал. Бул илдеттен каза болгондорду көмүүдө диний көз караштардын кайчылаш болуусу да быйылкы жылдагы маанилүү окуялардан болду. Себеби эболадан көз жумган кишиге кол тийгизип, жууп жерге берүүдөн да таза кишиге жугуп калуу коркунучу бар. Анткени вирус өлгөн денеден да кетпейт, дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Эболанын дарысы болбогону менен 2014 жылы вакцинасы болсо дагы дүйнө коомчулугунда өөрчүгөн оорулардын катарында гепатит сыяктуу социалдык илдеттер да турду. Кыргызстанда да адистер гепатиттин ар кайсы түрү акыркы мезгилде жаштар арасында тырмак жасатуудан жугуп жатканын айтып чыгышты. Жугуштуу оорулардын дарыгери Чолпон Идрисова Азаттыкка буларды айткан.
Маникюр, педикюр. Булардын инструменттери дагы чыга эле айтсак болот, эч качан обработка кылышпайт. Алар мындай спирт менен сүртүп коет, спиртке эч качан өлбөйт бул вирус. Андан тышкары жанагы кишини эме менен отко ширенке менен күйгүзүп, сеча менен күйгүзүп коюшат, мында да өлбөйт, 100% өлбөйт да. Ошондуктан ошол жакта көп жаштар арасында жана азыр татуаж деген көп мода болуп атат, маникюр, педикюр абдан көп, ошол ушулар аркылуу көп жугуп келип атат биз.
2014 жылы саламаттык тармагында дагы бир орчундуу окуялардын катарында балдарын жугуштуу ооруларга карата эмдеттирүүдөн баш тарткандардын саны көбөйгөнү болду. Америкада 2014 жылы кызылча илдетине кабылгандар 20 жылдан берки эң чоң көрсөткүчтү берди, деп билдирет АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору. 2014 жылдын ноябрь айында дүйнөдө кызылча илдетинен көз жумган балдардын саны 145 700 болгон. Бул сан 2013 жылы 122 000 эле. Балдар арасында шал же полиомиелит илдетинин жайылуусунда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жылдын күтүүсүз окуясы катары сүрөттөдү. Дүйнөдө жалпы 306 бала шал оорусун жуктурган. Пакистанда ата-энелери балдарын шалга карата эмдетпей, 260 бала бул ооруга кабылып, түбөлүк майып болушту. Пакистандагы талиптер иммунизациялоону тыйып, шалга карата эмдеп жүргөн врачтарга аларды Американын ТМЗ'н агенттери дешип кол салышкан. Американын Ак үйү вакцинациялоо программасында эч кандай шпиондук жасалма вакциналар жок экенин расмий түрдө 2014 жылдын май айында билдирген. Кыргызстанда да акыркы мезгилде балдарын ар кыл жугуштуу илдеттерге каршы эмдетүүдөн баш тарткандар арбаганын врачтар айтышууда. 2014 жылы Кыргызстанда рак илдети менен ооруган балдардын көйгөйү көтөрүлүп, Республикалык онкология борборундагы балдар бөлүмүндө бир катар окуялар болду. 20 жылдан ашуун бул бөлүмдө жалгыз дарыгер жана бөлүм башчы болуп иштеп келген профессор Дамира Байзакова рак илдетинен каза болгон ата-энелердин арызы менен иштен алынып, бөлүмгө онколог жана гематолог врачтар кошумча медкызматкерлер дайындалды. Ал эми өлкөдө айрыкча балдар арасында рак илдетин көбөйүп бара жаткан адистер аз кандуулук көйгөйүнө байланыштырышууда.
Биринчи иретте бизде ошо кызыл каны жок болуп, азыраак болуп, гемоглобин аз болуп, анан балага ошол кызыл кан ал кислород жеткиргенге тиеш болот да, анан ошон үчүн ушундай аргындай оору болуп атат да, жүрөгүнүн порог, анан ушул онкологиялор.
Дейт врач-онколог Дамира Байзакова. Ал арада жакынкы чыгыштагы тумой синдрому аттуу илдети чыгып, белгилери пневмония сыяктуу болуп, 2014 жылы Сауд Арабиясын бир топ түйшүккө салды деп кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Төйдөн жукту деп божомолдонгон бул оорунун вакцинасы жок экени айтылды. Кыргызстанда болсо быйыл менингит илдети күчөп 7 киши, анын ичинде 3 жаш бала бул оорудан каза болду. 2012 жылга салыштырмалуу бул дартка чалдыккандардын саны 3-4 эсеге өстү дешет адистер. Жугуш доорулардын врачы Канатбек Искенов менингит боюнча заттыкка буларды айткан.
Кыргызстанда менингит доорусу көбөйүп атат да, былтыркы жылдарга салыштырмалы 3-4 эсе көп болуп атат. Мисалы үчүн 2 айдын ичинде баягы менингиттин 2-3 түрү бар да, ошонун ичинен азыр 147 оорулуу келип жатты. Анын ичинен жана менингококк дегенде 59 катуу түрү да. Бул оору эми да ар бир 8, 9, 10 жылда кайталанып турат.
Жаңы дарылар. Гепатиттин С түрүн дарылай турган 2 жаңы дары чыкты. Бирок алардын баасы өтө эле кымбат дешет адистер. Маселен, дүйнөлүк фармацевтика бирикмеси тарабынан тастыкталган Савальди аттуу дары бир курсу үчүн 84 000 АКШ доллары турат. 2014 жылдын октябрь айында Америкада 94 500 доллардык Харвони дарысы чыгарылды. Бул 2 дарынын баасы менчик жана мамлекеттик ооруканалардын калктын саламаттыгын камсыздаган компаниялардын сынын жаратты. Ошентсе да бул дарылардын ооруну айыктыруудагы таасирдүүлүгү жана зыян жактары аз болгону айтылууда деп кабарлайт New York Times басылмасы. JAMA Internal Medicine журналынын 2014 жылдын февраль айындагы санында азыктануусунда таттууларды жана калорийди нормасынан 25% көп жеген америкалыктар жүрөк оорулары жана кан тамыр илдеттеринен көз жумары жарыяланды. Сентябрь айында окумуштуулар ашыкча салмактуулардын айынан дүйнө экономикасы тарткан зыянды изилдешти. Маккензи глобалдык изилдөө институтунун окумуштуулары ашыкча салмактан улам дүйнө экономикасына келтирилген чыгым тамеки тартуу, климаттын булгануусу жана алкоголдон тарткан чыгымга барабар болууда дейт. Башкача айтканда, глобалдык экономика жыл сайын ашыкча салмактын кесепетинен 2 триллион долларга жакын зыян тартат. Кыргызстанда да акыркы мезгилде ашыкча салмактуулар көбөйүп, семиздик илдетинен жабыркагандар арбып жатканын адистер айтышууда. 2014 жылдын ноябрь айында Бишкек шаарында ичиндеги 17 килограммдык май менен жашап жүргөн аялга операция жасалып, майы тазаланган. Операцияны жетектеген врач-хирург профессор Акылбек Мусаев азаттыкка буларды айтты.
Эки операцияны бир маалда жасаган хирургияда симультанный операция дейт. Симультанный операция. Ошондо симультанный операция жасадык, ирин деп бараткан өтүн алдык таштар менен кошо, анан дагы жанакы жаровой фартук дегенин кесип салдык. Мындай эметкенде, келгенде бул кишинин фартугу бул тизесине чейин жетип турчу да, асырында. Эми бул мындай да, жаровой фартукту алдык. Бирок бул кээ бир кишилер чыдабай операциядан кийин эле кайра эле баягы тамакты көп жеп, кайра эле баягы жатып кыймылдап өтсө, жүрүп отуруп эле бул кайра эле май кайра тола баштайт да.
2014 жылы Кыргызстанда аялдар арасында көкүрөк рагы илдетинин көбөйгөнү байкалды дешет адистер. Ар бир үчүнчү аялда көкүрөк рагы илдети кезигиши ыктымал деген билдирүүнү жасаган кыргыз доктурлары. Ошондой эле төрөөттөн каза болгон аялдар да арбыды. Аялдар менен балдар арасында аз кандуулук илдетинин көп болгону да байкалды дешет адистер. Мунун себеби катары адистер аялдардын жалпы саламаттыгынын начар болуусун айтышууда. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Жаңырган 2015 жылда сиздерге жана жакындарыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгө аны даттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздөн документалдуу киночу Тилек Мураталиев экөөбүздүн аңгемебиздин корутунду бөлүгү менен таанышасыздар. Бул бөлүк Тибетте кыргыз жашайбы деп аталат.
Андан чыгары тамактары эми булар эми ГМО экен, геномодифицированный инженерия деп коет. Ошо теплицаларында өстүрүшөт, көбүнчө ошо генный инженерия менен өстүрүшөт. Эми бул эми биздикиндей табигый тамак эмес. Табигый тамак эмес.
Будагы начар да, будагы жаман нерсе.
Бул абдан начар да эмес. Эми булардын айласы жок дейм. 1.5 миллиард элин мындай геномодифицированный
генди талкалайт да.
Инженерия менен бакпаса бага албайт да.
Кытай жан сактай албайт да.
Ооба да эми. Булар селекцияны күчөтүп атабыз дегенде эме болуп атат? Селекциялар да күчтүү булардыкычы. Генный модифицированный инженериядан чыгарып, булардын ген жанагы селекциялары күчтүү. Ошо селекцияларын аябай өндүрүп алышкан. Ошо селекциянын эсебинен көп түшүм алышат. Андан чыгары эң негизги таянгандары булар ГМО.
Биз да ошол ГМОдон жеп атабыз да. Бияка ташып келип сатып.
Эгер бияктан келген болсо ошол эле болуп атат го деп атам менчи.
Ушу кыргыз истемей бул эмне? Бизде кыргызды издеген баягы дүйнөдөн тактагандын өзү да жакшы дечи, бирок мына арты эмне максат?
Жок, мен дагы ошого түшүнө албай келем да. Мисалы үчүн ушу дагы эле жана сөзүбүздү Тибеттен баштай эле, эгерде жанагы кытайлар Тибетте кыргыздар жашаганда, кытайлар эч ак буларды наоборот көтөрмөлөмөк. Мына бул жерде кытай кыргыздар бар экен, аз сандуу калк экен деп ошол жерде 5% даже кыргыз жашаганда да кыргыз улуттук айлы деп Тибеттеги
статус берип
жетекчилерин кыргыздардан кылып андан чыгарып бүт шарттарды түшүрбөк. Жана Фуюдагы кыргыздарды көрдүңүздөрбү? Эмне дегендерди куруп чыктабаган ошол жергечи кыргыздар үчүн. Семетей көчөсү, Манас көчөсү, Сейтек көчөсү деп бүт бардык шарттарды түшүп берип койгон. Мына силер кыргызсыңар деп бүт шарттарды бүтүрүп эметип берип койгон. Жана кыргыз чогуткула деп колуңардан келсе деп бүт мектептерин куруп берип койгон, тилиңерди унутпагыла деп. Эми Тибетке эле ушундай кылмак. Эми Тибетте деген негизинен тибеттиктер жашайт. Биринчи кытайлар көп жашайт экен, азыр кытайлар көбөйүп кетти. Андан кийин тибеттиктер жашайт, анан моңгулдар жашайт, анан кийин тиги дунгандар жашайт экен бир аз. Себеби баягы дунгандар чачыраган да, баягы көтөрүлүш чыгарганда. Анан ошо ошолордо кандай образом барып калган экен. Анан кийин бул жерде Тибетте ошо изилдөөчүлөр айтат, кыргыз эмес түрк тилдүү да эл жашабайт дейт. Мисалы үчүн азыр мына түрк тилдүү элдердин саны 200 миллион деп атат. Мисалы ошол 200 миллион элдин өкүлү да жок экен бул жерде жашаган. Мына барып келип мындай турист катары барып келип кеткендер бар экен, а бирок мындай дайыма жашаган, мурунтадан да жашап келген эмес, жашабайт. А жанагы Жолдошбек Султановдугун айтып атпайбы? Мына мындан бир 10 чакты жыл мурун эле барсам топоздорго минип алышып ошол жакта тоону аралап кетет экен, анан бир ашууларды ачкандан кийин дуа кылып коет экен, кар жаайт экен, аркасынан эч ким өтө албайт экен, кытайлар да кире албайт экен деп. Эми бул эми уят да эми, чын айтканда кытайлар азыр чын айтканда жогорку техникага келди, спутникке чыгышты. Буларчы ар бир квадратный метрин көзөмөлдөшөт. Буларчы тиги цивилизация. Цивилизация бул Тибетке эң богу Синжандан, Синжан уйгур автономиялуу районунан
мурда жеткен.
Буларды биринчи күлдөтө баштаган. Эми бул жерде ушундай цивилизация, эми мына интернеттен деле карасаңыз, баягы тибеттиктер деген баягы өзгөргөн. Баягы 100 жыл мурунку тибеттиктер, баягы Далай Ламанын убагындагы, баягы Мао Цзэдун убагындагы тибеттер жок азыр. Тибеттер азыр жогорку цивилизацияда жашашат аларчы. Тоолордун баштарына жана 4000 метр бийиктик, деңиз деңгээлинен бийик жерлерге электропоезддер жеткирип чыктаган кытайлар.
Эми Кытайдын кылымга колу жеткен, Кытайдын колу кантип жетпесин өзүнүн өлкөсүндөгү.
Анан ал жерде ар бир киши эсепте ким экени, улуту ким экени, кайдан келгени, тарыхы ким экени бүт баарын тең Кытайлар тактап койгон.
Биометрикалык маалыматтын ичинде.
Бүт баарын тактап койгон, бүт баарын тең. Эгерде мен кыргызмын десем, жок сен кыргыз эмессиң деп Кытайлар кыянаттык кылбайт. Кыргыз турбайсыңбы деп кайра эметет. Каттайт. Андай болсо эч ак мына интернетке чыгармак да, кытайлар айтмак да, бизде мына элчиликтер эле айтып бербек, мына да силердин Тибетте кыргыздар жашайт, биздин Тибетте силердин кыргыздар жашайт деп, момундай айылга баргыла, бул жерде баарын көрсөтүп бермек картасына үйдө. Ар бир айылга асфальт жол барат, тияктык деген кара жол да жок, баада эме жок, эме да жок, таш жол да жок.
Жанагы Лариса Асанбекова кайсы жол менен барып атат анан?
Эми ал кайсы жол менен барып атат экенин билбейм. Ал жакта чын айтканда жогорку цивилизация. Эми барып келген киши эми аякты көрсө таң калат. Кытайдын ар бир бүт бурчун эмечи таган ички Кытайды гүлдөткөндөн кийин бу негизги ички Монголияны, Тибетти, анан бул Синжанды аябай гүлдөтүп салган. Мисалы үчүн мына алыс барбай эле Кытайды барып көрүп келем деген киши Тор карыз аркылуу барып улуу чатка ак чийге өтүп келсин, көрүп таң калып кайтып келсин. Айылдарына чейин асфальт жол, айылдарына чейин свет жаркырап барат, бир айылдан бир айылга чейин свет күйүп турат. Анан эми
мына барып келген
анан жана сиз айтып атпайсызбы бул кыргыздарды издеп анан кийин ушул адатка айланып кетти депчи.
Бул эмне максат эмне дейм да?
Мен ушуну мен түшүнбөйм. Мисалы үчүн эми Тибетте кыргыз жашабаса, эми Тибетте кыргыздар жашайт деп эми Тибетке кыргыздар жабыштырыштын эмне кереги бар? Далил жок да. Мисалы үчүн жанагы Жолдошбек барып келип атат, жана барып келдим дейт, каякка барып келип атканын билбейм, жоголуп кетет, ошол жакта жүрөм дейт, кайра пайда болуп келип, мен ушул жактан кыргыздарды көрдүм дейт. Жана Асыкбек Оморов келип туруп эле улутмандан сүйлөп калат, мына 60% кыргызча сүйлөйт. Кочулар кыргызча сүйлөп атасыңар, жок биз кыргыз эмеспиз, күнөөлүүбүз дейт депчи. Эми азыр эмне соткасы менен тартып көрсөтпөйбү? Жок дегендечи. Бир далил керек да. Соткасы менен тартып сүйлөтүп, мына сүйлөтүп келдим, мына көрдүңөр кебетесин. Мына тартып алдым депчи. Бир кымындай далил жок, далили болгондо сөзү тили.
Биз ошол Тибеттин башына чейин жанагы өзүң айткан цивилизацияны жеткирген, светти тургай электропоездду жеткирген Кытайга рахмат айталы дагы, андан көрөкчө биз улуу Памирдеги кыргыздар жөнүндө сөз кылсак мисалы, ошолордун акыбалын көрсөтүп атат. Барып келип телевизордон көрсөтүп атат. Акыбал оор, үйлөнбөй өтүп аткандары, жашоосу кыска экен өлкөдөй, бай бийикте жашагандыктан, шартынын начардыгы. Андан көрөкчө ошол кыргыздар жөнүндө ойлосок, эгер эле кыргыз издегибиз келсечи.
Ооба.
Ошол кыргыздарды ат башынын ак сайына көчүрүп келсе, мал менен же колдордон мал берсе, ошол жерден тим эле жайлоого келгендей ак сай эле суук дечи, бирок тиги Памирге караганда жапсыраак да. Мал жанына алардын андан аркы келечегине жакшы болот беле деп да ойлоп кетем да, эгер эле ушинтип кыргыз издегибиз келсе.
Ооба.
Анан тетиги Америкага чейин барып индейцтерди кыргыз кылганда эмне пайда табабыз?
Ооба, Бостонду баягы биздин эле Бостон деген кишинин атынан коюлуптур деп жомок айтты.
Бостон деген уруу бар, ооба. Анан Бостон дегенде ысымдар бар, туура. Анан ошол күлкү келтирелик сөзсүн эми Бостон деген. Ия.
Ооба. Эми дагы бир нерсе айта кетейин, жана памирлик кыргыздар деп атпайсызбы?
Кайра бир барып туруп ушу сен ошол Тибетке чейин кирип барбайсыңбы дейм да.
Эми мен даже кечээ күнү бир чоң архитектор менен сүйлөшүп калдым.
Бир барып келсең болгудай экен.
Шаке, анан ошол архитектор менен сүйлөшүп атып айттым, бай ушундай Тибетте кыргыздар жашабайт, мен кичине далилдеп келдим десем, ал дагы кичине күмөн санап жүргөн экен, айтат. Мындай учурда экспедиция уюштуруш керек дейт, этнографический экспедиция. Элди толук ынандырыш үчүн дейт. Ошолордун ичинде тарыхчылар болсун дейт, ошонун ичинде жана тартып алган жанагы документалисти болсун дейт, ошонун ичинде этнографисттер болсун дейт, улут изилдеген. Анан кийин барып келсе анан ынандырат дейт. Муну мамлекеттик деңгээлде жасаса болот.
Мына ошо мамлекеттик ак үйдө иштеп аткан чоң окумуштуу бар кыргыздын тарыхчысы Асанканов деген, ал киши бир топ жыл мурда ошол Кытайдагы кыргыздардын баарын иликтеп келип бир эмгегин жазган. Мына ошондой тарыхчыларды алыш керек.
Ооба, алыш керек.
Ошондой тарыхчылар менен өзүңдөй документалдуу кино тарткан киночулар менен кошо чыгып, чын эле бир илимий мамлекет тарабынан болобу же мындай бир демөөрчүлөр болобу, илимий экспедиция уюштурса, ага мен да барат элем силер менен кошулуп. Чын эле көрүп келип туруп анан кийин жөн эле элибиздин башын айланта бергенде болбойт го дейм.
Болбойт, бул эми ошону тагылап эми Тибетте болуп жасабаса жасабасын кыргыздар, эмне обязательно эле сөзсүз эле түрдө Тибетке бир кыргыздарды алып барып таңылап ушул жерде жашайт экен деп бир жалган бир маалыматтарды бериштин эмне кереги бар дейм да. Мен ушу таң калам да ушул же баягы өзлөрүнө какой то бир эме кылганы келишеби, пиар, мына мен кыргыздарды ачтым деп. Ну ачса ачсын, ачса жакшы болот, бирок далили гана, далили жок болуп атпайбы? Бир кичинекей алардын сөзү жок, сүйлөтүп алган. Мына барып келиптир, мына жакында Азыкбек Оморов барып келди дейт го Тибетке. Анан барып келсе анан көрсөтпөйбү, мына мен тартып келдим. Жолосо азыр мына соткага, жоктук нас мына техника күчтү соткага тартып алдым мынакей.
Үнүн угузуп
үнүн угузуп мынакей сүйлөтүп алдым депчи. Тибетте дагы бир жолу айтып кетейин шаке, кыргыздар жашабайт. Мен буга мына бул жолу барганда даана ынандым. Эми эмнеге таяндым дебесиз? Бул жерде жана Кытайдын жанагы изилдөөчүлөрүнө, Кытайдын өзлөрүн изилдөөчүлөрүнө.
Алар менен сүйлөштүң да.
Котормачы аркылуу. Андан кийин ошол жерде жанагы кыргыздарды ошол жакта барбы деп иликтеп мурунтадан изилдеген кыргыздар бар. Ошолкилер айтты, кыргыздар эч качан жашабайт, Тибетке жакын жерде жана болгон эле Хотен аймагында жана Кыңгыр айылында жана кыргыздар жашайт дейт. Бүттү. Алар деле ошо Үрүмчүнүн аймагында Үрүмчүгө келип окуган балдары бар экен ошолордун.
Эмандуш менен Маягүрүстү токтотолу дагы Тибетке барып калсаң экспедиция менен анда ошондон дагы толугураак маалыматты элибизге беребиз. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.